Zadnji dan molitvene osmine za edinost spet usmerjamo pogled na konec ali bolje na dovršitev sveta, ko bomo končno zares zedinjeni v Kristusovem kraljestvu. Vsak dan pri maši tik pred obhajilom molimo za to dokončno edinost cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja. Ta cilj so že dosegli blaženi in svetniki, ki so svetilniki na naši poti. Med njimi je poleg drugih tudi blaženi škof Anton Martin Slomšek, apostol cerkvene edinosti. Takšnim ljudem, ki so življenju služili Bogu in hodili za Jezusom, velja njegova obljuba: kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol. Ob junaških krepostih, ki odlikujejo Slomška, se sveti njegova vnema za edinost kristjanov. Ko je leta 1851 ustanovil bratovščino za edinost kristjanov, je za nebeška varuha hotel dati sveta brata Cirila in Metoda. Dobro je poznal in zelo spoštoval solunska brata, ki sta v 9. stoletju, v času napetosti med Rimom in Carigradom, svojim delom med Slovani in svojim obiskom rimskega papeža odločilno povezovala krščanski vzhod in zahod. Bila sta apostola še nerazdeljene cerkve. Zato ju častita obe cerkvi. V Ljubljani stoji izjemno lepa srbska pravoslavna cerkev, ki jima je posvečena. Papež Janez Pavel II. Ju je 1980 razglasil za sozavetnika Evrope. Slomšek je v 19. stoletju slovanskim narodom, zlasti slovenskemu, sveta brata znova odkril. Pokazal je na njuno dediščino, v kateri so korenine naše vernosti in kulture. Ob njiju je odkril svoje poslanstvo do slovenskega človeka. Nadaljeval je njuno delo. Z ustanovitvijo molitvene bratovščine za edinost je prestopil meje svoje škofije in blagodejno posegel v zadeve vesoljne cerkve, zlasti cerkve v Evropi. Slišali smo že, da se Slomšek zaradi nenadne hude bolezni ni mogel udeležiti ustanovitve bratovščine, zato so duhovniki sprejeli to zamisel kot njegovo duhovno oporoko in se jim množično pridružili. Naslednje leto je papež Pij IX. Bratovščino potrdil. Slomšek je potrditev razglasil s posebnim pismom v slovenskem in nemškem jeziku. S tem so se bratovščini odprla vrata v svet. Eden redkih primerov, ko se je kaj slovenskega izžarelo v svet, je zapisal pisatelj Alojz Rebula. Slomškovo misel je sprejela skoraj vsa Evropa. Zelo množično so se pridruževali verniki in duhovniki na Moravskem. Ohranjeni seznami pričajo, da so jo sprejeli na vzhodu kristjani v Moskvi, na zahodu v Parizu in na jugu v Aleksandriji. Leto dni po Slomškovi smrti je imela že 75 tisoč članov. Ta zeditvena družba je doživela nov zakon ob koncu 19. stoletja, ko je na Moravskem prevzela ime apostolstvo svetega Cirila in Metoda. V Velehradu so zaživeli znameniti velehradski kongresi, ki pomenijo začetek teološkega dialoga med katoličani in pravoslavnimi, zlasti po prizadevanju našega profesorja Franca Grivca. To zeditveno molitveno delovanje je bilo pri nas zelo živo vse do druge svetovne vojne. Po vojni je ostalo dejavno predvsem med rojaki na Tržaškem in Goriškem, kjer ima še danes lepo število zavzetih članov. Slovenski škofje so po osamosvojitvi Slovenije povabili duhovnike in vernike, da apostolstvo obnovijo. V nekaterih župnijah se je to zgodilo, vabilo k obnovitvi pa še vedno velja. Morda lahko dobi apostolstvo v našem času nove poudarke. Predmet molitve bi bila lahko tudi edinost v naših družinah, župnijah in soseskah, nadalje edinost med vsemi, ki bivamo v skupni državi. Molili bi lahko za spravo v našem narodu, nadalje za spravo med narodi nekdanje skupne države na Balkanu. Molitev za edinost bi morala postati nepogrešljiva sestavina vseh cerkvenih gibanjih in vseh molitvenih skupinah po naših župnijah. Molimo. O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti cerkvi. Naj bomo v češčenju trojdinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.